Sporta raidījums piespēle.
Sveicināti Latvijas radio pirmā kanāla sporta raidījuma piespēle klausītāji. Studijā Mārtiņš Kļavinieks un Mārs Bergs, un atkal esam kopā ar jums. Sveiks, Māri!
Sveiks, Mārtiņ! Sveicināti klausītāji! 2025. gada pirmā pilnā nedēļa ir aizritējusi, un mēs esam šeit pat, lai uz to atskatītos nedēļas topā, un, protams, interesantas sarunas arī šajā raidījumā.
Un šajā raidījumā par ledus hokeju, proti pavisam nesen pirms aptuveni nedēļas Latvijā atgriezās Latvijas junioru hokeja izlases dalībnieki, kā spēlētāji, tā arī treneri un arī apkalpojošais personāls tiesa. No aptuveni pusi komandas palika Ziemeļamerikā, jo tur ikdienā spēlē. Divi no šīs komandas dalībniekiem arī būs dzirdami šodienas lielajā sarunā, proti Rudolfs Kalvīts, Latvijas junior hokeja izlases ģenerālmenedžers un arī video treneris Pēters Groms, un vēl mums arī sarunai piebiedrosies pieredzējušais hokeja žurnālists Jānis Matulis. Un, protams, kā jau katru raidījumu sāksim ar iknedēļas spilgtāko notikumu topu. Daudz nevalkam garumā un ķeramies klāt jau pēc pavisam īsa brīža.
Piespēle.
Un sākam šīs nedēļas spilgtāko notikumu topu un sāksim ar pasaules sporta karalu futbolu. Latvijas futbola izlases kapteinis Kristers Tobers līdz šim spēlēja Cīrihes Grasshoppers klubā. Ļoti labs līmenis, Šveices Superlīga, tiesa klubam nu tur īpaši spīdoši neveicis šajā sezonā, ir uz izkišanas robežas, bet Kristeram Toberam darba piedāvājums, par ko runā jau vairākas nedēļas, Skotijas Premjerlīgas viens no vadošajiem klubiem Aberdeen, un šī interese ir noslēgusies arī ar realizētu darījumu. 3,5 gadu līgums Kristeram Toberam ar Aberdeen klubu Skotijā.
Jā, Latvijas izlases kapteinis tātad pārceļas no Cīrihes uz Aberdeenu. Nu, katrā ziņā aprunājoties ar futbolu ietpratējiem, viņi Skotiju un Skotijas premjerlīgu raksturo kā tādu labu, spēcīgu Eiropas čempionātu. Varbūt, protams, ne augšgala čempionāts, bet tāds labs vidusmēra turnīrs. Nu, un varam mazliet arī ieskicēt, kas tad ir Skotijas premjerlīga, proti nu, divi slavenākie šīs līgas klubi, Glasgow Celtic un Glasgow Rangers, tie ir izteikti smagsvari Skotijā, turīgākie gan naudas ziņā, gan arī ar futbolistiem bagātākie klubi. Nu, un tad Aberdeen ir tādā otrajā ešalonā, proti viņi šobrīd cīnās par trešo vietu Skotijas premjerlīgā. Lielākie panākumi viņiem jau ir diezgan patālā pagātnē, pirms gadiem 40, 50 un vēl sanāk, bet nu, savas ambīcijas šai komandai ir. Un galu galā pārējais summa arī Latvijas futbolam pietiekami pieklājīga, aptuveni 800 tūkstoši britu mārciņu, tātad tas tuvojas 1 000 000 eiro. Protams, globālajā lietu kārtībā futbolā tā ir sīk nauda, bet Latvijas futbolā šādas pārējais nemaz tik bieži negadās.
Un kā lietpratēji arī saka, Tobers nonācis līgā, kas varbūt pat viņa spēles stilam ir vairāk piemērot nekā Šveice. Tāds britu futbols skaidrs, ka arī droši vien Skotijā tiek spēlēts, un tāds lauzveja futbols tas ir, un noteikti, ka Kristeram tas daudz vairāk iespies sirds, un gal galā viņš būs arī tuvu vislielākajam pasaules futbolam Anglijas futbolam un Anglijas premjerlīgā arī pārējām līgām, kur tur ir gana daudz. Iespējams, ka kāds viņu ievēro, un, protams, arī šis divu lielo klubu faktors, ko tu jau sacīji, bez Glasgow's komandas, Celtic un Rangers, varbūt viņu ievēro, noslēdz līgumu, un tas jau tad būs pamatīgs pakāpiens karjerā. Bet, nu, Skotiju kaut kādā mērā pat var salīdzināt ar Latvijas futbola vislīgu, jo ir četras tās vadošās komandas, abas Glasgow's vienības, Aberdeen un arī Edinburgh Hearts, un tad ir pārējās, kuras spēlē čempionātā. Nu, nav arī bieži tā parādība, kad par Latvijas izlases futbolistu klubi cīnās un ļoti grib viņu iegūt savās rindās, un tieši tā bija ar Aberdeenas vienību. Šajā gadījumā sarunas pietiekami ilgas ar Cīrihes Grasshoppers un dažādi piedāvājumi, un tik tiešām arī sociālo saziņas vietņu vidē varēja redzēt, ka Aberdeen ir ļoti gandarīta, ka tikus pie Kristera Tobera, un turklāt vēl šāds ilgtermiņš ilgtermiņa līgums. Nu, nezinu, vai tas nav par ilgu. Varbūt es subjektīvi sacītu, ka varbūt tik garu līgumu nevajadzēja parakstīt Kristaram, bet, nu, ja viņš ir pārliecināts par sevi un aģents viņam ir ieteicis tieši šādu soli spert, varbūt tas attaisnojas.
No otras puses, tā ir zināma stabilitāte, un galu galā jebkuru līgumu ir iespējams arī laust, un arī ar Cīrihas Grasshoppers bija pietiekami ilgs līgums, un jebkurš spēlētājs ir pārdodams futbolā. Mazliet izklausās, protams, pēc cilvēku tirdzniecības, un zināmā mērā tas tā arī ir.
Principi tieši tādi.
Jā, bet nu katrā ziņā, ja Kristaps Tobers spēlēs tik labi, lai ieinteresētu vēl kādu augstāku līmeņa klubu, ko mēs viņam, protams, arī novēlam, tad ir visas iespējas pakāpties augstāk un šo 3,5 gadu laikā tiešām spērt nākamo karjeras soli.
Liekam punktu šai nedēļas topa pieturu vietai un dodamies pie nākamās.
Sporta raidījums piespēlē.
Nākamā šīs nedēļas spilgtāko notikumu topa pieturvieta Latvijas vīriešu basketbola izlases galvenais treneris Luka Banki jau bija atbraucis uz Latviju pēc aiziešanas no Boloņas Virtus komandas un nenugluši baudīja Latvijas ziemu, bet...
Nav jau ko baudīt.
Nu, diemžēl, jā. Bet vadīja seminārus vietējiem treneriem, bija uz Tallinu aizbraucis, paskatījās, kā Andrijs Mīška spēlē Latvijas Igaunijas basketbola līgā Tallinas Kalevi sastāvā, tāpat arī Baltijas jūras kausa izcīņu vēroja, kur jaunās meitenes un puiši sacentās dažādu Latvijas izlašu sastāvos, dažādu vecumu izlašu sastāvos, bet Čeku Reku pēkšņi, kā es sapratu, zvans no Stambulas Anadolu Efes, vienu no Turcijas bagātākajiem basketbola klubiem, un pat varētu sacīt ilgtermiņa līguma piedāvājums, ne tikai līdz šīs sezonas beigām, bet arī vēl uz nākamo sezonu, ja puses to vēlēsies.
Jā, Luka Banki tātad oficiāli pārcēlēs uz Turciju un tātad trenēs Stambulas Anadolu Efes, tur pievienosies Rolandam Šmitam, kurš arī šajā komandā spēlē aizveda pirmo sezonu Stambulā. Nu, protams, kā jau minēja, klubs ar milzīgām ambīcijām, ar ļoti lielu budžetu gada no gada viņi pretendē uz uzvaru Eirolīgā. Pretendē varbūt būtu skaļi teikts, mēģē uz uzvaru Eirolīgā. Kā sanāk, tas ir cits stāsts, un šajā gadā īsti nesanāk. Šobrīd viņi ir 11. Vietā Eirolīgas tabulā, tātad būtībā cīnās par iekļošanu izslēgšanas turnīrā. Tā absolūti nav tā vieta, kur Stambulas Anadolu Efes vēlas atrasties, nu, un līdz ar to ir laiks kaut ko mainīt un piesaistīt citu treneri, un tas cits treneris ir atrasts Lukas Banki personā.
Daudz to no malas ir novērojuši, un šis solis to vēlreiz pierāda, ka tas Eirolīgas treneru loks ir tāds šaurs klubiņš, ja to tā var dēvēt. Nu, ja tu tur tiec iekšā, tad tev tur ir jānoturas, un tad tu pat turien var arī rotēt. Nu, acīm redzot, Banki gadījumā tā ir. Viņš tur ir iekļuvis ar Boloņas Virtus palīdzību, un tagad...
Pareizāk sakot, atgriezies, jo savulaik viņš tur bija ar Sienas Montepaschi, šī komanda bankrutēja, un tad nepastāv vairāk, un tad pēc kāda pārtraukuma viņš tur atgriezās ar Boloņas Virtus, pateicoties sniegumam Latvijas izlasē.
Jā, bet ļoti konservatīvi ir Eirolīgas klubi, neizvēlas trenerus no malas, izvēlas kādu, kurš ir atlaists nesen no kāda cita Eirolīgas kluba, vai jau sev labi zinām, kurš ir varbūt vēl iepriekš strādājis Eirolīgā.
Arī Ziemeļamerikas sportā ir šī tendence, tīpaši Nacionālajā hokeja līgā, to pat sauc par tādu čomu klubiņu, ka treneri nu tiešām rotē nesen St. Louis Blues nolīga bijušā Bostonas Bruins treneri, kurš burtiski pāris stundas tikai bija atlaists un bija bezdarbniekos un uzreiz pārcēlās uz citu komandu. Līdz ar to, protams, pietiekami ierasta prakse sportā kopumā šādi. Nu, Stambulā katrā ziņā pacietība būs īsa, tur nav runa par auklēšanos, bet turki, būdama karstasinīga tauta, arī kluba vadība ir pietiekami karstasinīga un nepacietīga, un ņemot vairāk budžeta iespējas un spēlētājus, kas tur ir atlasīti, skaidrs, ka zaudējumi tur netiek paciesti, un ja trenerim neizdodas, paldies, nāk rindā nākamais.
Loģisks ir jautājums, kas Latvijas basketbola līdzjutējiem interesē, kā tad būs ar Rolanda Šmita pozīcijām Stambulas Anadolu Efes komandā, vai viņa loma palielināsies, mazināsies, nemainīsies kā līdz šim. Nu, līdz šim ar līdzinējo lomu es domāju, ka Rolands pats nebija līdz galam apmierināts, ka viņš vēlējās spēlēt vairāk, dot komandai vairāk, arī noteikti viņš to var izdarīt, nu, vidēji drusku vairāk nekā 6 punkti mačā, tas noteikti nav līmenis vienam no vislabākajiem Eirolīgas apmaksātajiem spēlētājiem. Tā pieredze, protams, ir rūkta. Boloņas Virtus komandā, Rihards Lomašs, tautas valodā sakot, sildīja soliņu, Andrejs Gražulis darīja to pašu, kad Virtus komandu vadīja Luka Banki, bet, nu, man šķiet, ka Rolandu Šmitu tā nebūs, ka viņš spēlēs, un varbūt spēlēs vairāk nekā līdz šim.
cerēsim, ka tā būs, jo skaidrs, ka neviens jau nav savu vienaidnieks, un skaidrs, ka arī Luka Banki netur spēlētāju uz soliņa apzināti tikai tāpēc, ka viņam ir viena vai otra pase. Galu galā Rihards Lomašs arī tika piesaistīts ar konkrētu mērķi. No acīm redzot, kaut kas tomēr šajā visā stāstā nesalikās, un par Andreju Gražulu runājot, nu arī, ja Luka Banki uzskatītu, ka viņš ir tieši konkrētajā brīdī spējīgs dot komandai pienesumu censties laust šo te neveiksmi joslu, kurā atradās Boloņas Virtus, skaidrs viņš spēlētu. Protams, visa tā situācija beigās izskatās diezgan nesmuki. Luka Banki aiziet no komandas, un Andrejs Gražulis vēl pie Lukas Banki uzspēlē 3 minūtes spēlē, atnāk galvenais treneris Duško Ivanovičs, un viņš spēlē 23 minūtes spēlē. Tas viss izskatās nesmuki, bet skaidrs, ka nu nekāda apzināta sabotāža tur nenotiek.
Nav jau jāskatās tikai uz sliktajiem piemēriem, kas varbūt bija Boloņas Virtus rindās, kad latvieši nespēlēja. Luka Banki, tad, kad strādāja Itālijas A sērijā, uz sevi vadīto klubu uzaicināja Mariku Meijeri, kurš karam sākoties gribēja tikt prom no Krievijas, un tur viņam deva daudz spēlēt. Tāpat arī viņš principā atkal Eiropā atvēra un ļāva uzplaukt Rodionam Kurucam tieši Francijas līgā un Francijas klubā arī Čempionu līgā, un tā kā Kurucs tagad spēlē Mursijas vienībā Spānijā, nu tas ir vistiešākais Lukas Banki nopelns, līdz ar to ir gan labais, gan varbūt ne tik labais bijis, bet tas droši vien, kā jau tu arī sacīji, ir bijis vienmēr atkarīgs no situācijas, un gluži vienkārši visticamāk tajā brīdī ir bijis objektīvi, bet kā būs ar Šmitu, to skatīsimies. Labā ziņa, ka Banki gatavību Eiropas čempionāta fināla turnīram Rīgā un Latvijas izlases vadīšanu šis darbs klubā visticamāk nekādu neietekmēs, jo pietiekam daudz laika viņam būs, lai atpūstos pēc Eirolīgas un arī Turcijas čempionāta sezonas.
Te mēs vēl varam piebilst, ka Luku Banki un Rolandu Šmitu marta beigās varēs redzēt šeit pat Rīgā, ULB Eirolīgā. Tātad viņi 32. Kārtas spēli aizvadīs Rīgā. Tā būs nomināla mājas spēle Stambulas Anadolu Efes komandai, un viņi spēlēs pret Tel Avivas Maccabi. Tam, protams, ir ģeopolitiski iemesli, kāpēc tieši šī spēle notiek Rīgā, bet fakts kā tāds paliek, un šis mačs, tāda 32. Kārta, 28. Marts, arēnā Rīga, Stambulas Anadolu Efes šeit, Rīgā uzņem Tel Avivas Maccabi.
Gaidām, līgam punktu šīs nedēļas top 2. Pieturvietai dodamies pie noslēdzošās.
Piespēle.
Un noslēdzošā vieta šīs nedēļas spilgtāko notikumu topā. Dažādas balvas sadalītas, esam uzzinājuši labākos. Latvijas avīzes rīkotajā aptaujā noskaidrojuši 2024. gada Latvijas labāko hokejistu, tas ir Uvis Jānis Balīns, kas Stanley Cups ieguvējis. Tāpat arī sporta avīze noteikusi Latvijas labāko sportistu, tas ir arī riteņbraucējs Toms Skuiņš, kas nedaudz tikai par matu tiesu būtībā apsteidz Kristapu Porziņģi, un arī Latvijas vieglatlētikas savienības suminājusi savus gada labākos, gada vieglatlēti sprinteri Gunta Vaičule, gada vieglatlēts kārslēcējs Valters Krējš.
Jā, vasala gūzma ar šiem te apbalvojumiem šobrīd birst visdažādākajās, ja mēs lietojam boksa terminoloģiju, tad visdažādākajās versijā, nu šeit dažāda organizācija apbalvojumi, kā jau minēja arī mediju apbalvojumi.
Vēl arī būs, jo 14. janvārī Latvijas Futbola federācijas laureātu vakars, Latvijas riteņbraukšanas federācijas
laureātu vakars. Tajā pašā vakarā.
Tajā pašā vakarā, un savukārt 15. janvārī nākamajā dienā trīs zvaigžņu balvas pasniegšanas ceremonija.
Jā, un trīs zvaigžņu balvas pasniegšanas ceremonija tad būs tā kulminācija, kad beigsim atskatīties uz pagājušo gadu un apbalvosim pagājušā gada labākos gan sportistus, gan funkcionārus un komandas un trenerus un tā tālāk. Un tad jau sāksim lūkoties šī gada virzienā un uz šī gada lielajiem pasākumiem un ceram, ka būs vairāk priecīgāku notikumu nekā pagājušajā gadā.
Jā, nu, labākie ir jāsveic un prieks, ka arī organizācijas to dara. Katra federācija, nu ne katra, protams, no Latvijas sporta federācijām rīko šādu savu labāko suminēšanu, bet vairākas to dara un droši vien, ka sportistiem ir patīkami, ka arī savā vidē viņus atceras par viņu paveikto iepriekšējā gadā un godina, un protams, arī lielākā mērogā, kā piemēram, trīs zvaigžņu balvas ceremonijā. Gaidām to, un kas zina, varbūt tur arī laureātu vidū būs kāds Latvijas hokeja izlases pārstāvis, diez vai Latvijas junior hokeja izlases pārstāvis, tāpēc šīs valsts vienības pārstāvi jau tuliņ pie mums studijā lielajā sarunā.
Sporta raidījums piespēlē.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs, un šajā raidījumā par ledus hokeju un Latvijas hokeja jauno maiņu. Lieliski aizvadīts pasaules junior hokeja čempionāts vecumā līdz 20 gadiem. 7. Vieta, atkārtots vēsturiski augstākais sasniegums Latvijas izlasē elites divīzijā, un par to arī šoreiz parunāsim, vai ne, Māri?
Par U20 izlasi šoreiz daudz un dikti runāsim, bet atkal nedaudz citādās čautnē, jo par to sportisko daļu, par hokeju mēs daudz runājam. Sporta ziņu izlaidumos un arī citos raidlaikos, bet šoreiz mazliet pašķetināsim šo stāstu no citas skatu punkta, tāpēc mums pievienojas U20 un arī vīriešu nacionālās izlases ģenerāla menedžeris Rudolfs Kalvītis. Rudolfs, sveiks!
Sveiki!
Nu, un, protams, vēsturisko kontekstu un arī savu viedokli šodien teiks pieredzējušais hokeja žurnālists Jānis Matulis. Jānis, sveiki!
Labdien!
Sāksim ar Rudolfu. Vairākas dienas pagājuši, kopš esat atgriezušies no Kanādas. Vai jau darba duna ir sākusies atkal jauns cēliens ar skatu uz kādu citu komandu izlases, vai tomēr tu vēl vari papriecāties par to, ko sasniedzēt?
Un vai pie Eiropas laika atkal ir pierasts?
Arī starp citu, jā.
Pirmkārt, gribētu teikt visiem laimīgi jauno gadu, jo kopš atgriezos tad gribētu visiem novēlēt laimīgi jauno gadu, lai visiem izdodas. Un lai labs gads priekšā. Un jā, runājot par atgriešanos, jā, nav viegli šobrīd, jo laika zonas maiņas vēl izjūtu. Miegs ir tāds sarežģīta situācija šobrīd, bet protams, kad ir patīkams sajūta pēc labi padarīt darbu. Labs turnīrs puišiem cepurnost viņu priekšā par to padarīto darbu un to, ko viņi ieguldīja šajā turnīrā. Un, protams, ka nedaudz ir jāizbauda šis, bet, kā jūs paši sakat, tuvojas jau arī vīriešu pasaules čempionāts un jāsāk domāt arī par to būtu.
Jā, vai tu arī jau personīgi apsveici tos, kur atgriezās no Kanādas un ir šeit Latvijā sastopami, vai nav vēl izdevies?
Nē, nav izdevies, bet toties es vairākas Rudolfa atvestās konfekts esmu apēdis un, diemžēl, vakar secināju, ka apēsts ir viss, jo es vienmēr esmu teicis, ka Latvijā ir garšīgākās šokolādes un pārējais, bet daži īris bija tādi, ka jāiet pie zobārsta būt, bet garšīgi.
Bet vai tu vari būt objektīvs tādā gadījumā?
Es vienmēr esmu objektīvs. Ja ir kaut kas pretēji manā viedokļa, tad tas nav objektīvi.
Bet nu te mēs varam arī klausītājiem atgādināt, varbūt kādam, kurš to vēl nav dzirdējis, arī pačukstēt, ka no Kanādas mājās atlidoja būtībā tikai puse, aptuveni puse no valstsvenības, jo viena liela daļa mūsu jauno hokejistu ikdienā spēlē Ziemeļamerikā. Rudolf, varbūt var mazliet ieskicēt no organizatoriskās perspektīvas. Jums kā federācijai, cik sarežģīti bija šī plānošana sūtīt daļu izlases uz Eiropu atpakaļ un pārējiem Kanādā, kādi jums bija sarežģījumi šī iemesla dēļ?
Ziniet, laikam jāsaka no citas puses, no visas sarežģītās posmas, ka mēs šogad federācijā izveidojām šodien prezidenta kausu, bet augusta mēnesī mēs varam apstīt pilnīgi visus kandidātus, kur piedalījās 58 hokejisti, kas mums deva to sapratni, kas mums ir Ziemeļamerikā, kas mums ir Eiropā, un tad jau tas sarunāšanas process turpinās ar novembra pauzi, kur mēs aizdījām turnīru Austrijā ar visiem Eiropas kandidātiem, ja? Un tāpēc netik ļoti finansiālā puse, bet vairāk tā puse, ka mainīt laika zonu, lidot uz Eiropu, aizvadīt pāris dienas Rīgā nometnē un pēc tam atkal lidot uz Ziemeļameriku, tas ļoti ķermenim fiziski grūti ir, lai atkal pielāgotos un miegs un viss pārējais. Tāpēc tas vairāk bija domāts par to, lai mēs šo Ziemeļamerikāņus pievienotos aizbraukt uz Kanādu un tad pievienojas viss pārējais Ziemeļamerikāņu kandidāti un mēs aizdam nometni tur divas nedēļas kopā.
Jā, nu galu galā 7 stundu laika starpība ar Kanādas austrumkrastu, tā ir pietiekami ievērojama un tātad šīs 2,5 nedēļas trenējāties tur, kad jau pievienojās arī hokejisti. Tie, kas tika ņemti no Eiropas, tika aizsūtīti tur arī aklimatizēties un pierasts pie turienes laikapstākļiem, laika joslas un vispārējā.
Rudolf, es pareizi sapratu, tad tur ēdināšana bija lētāk nekā Latvijā.
Nu, ēdināšana bija...
Es gan neesmu redzējis to tām vēl visu.
Ēdināšana viss bija labi, viss bija ļoti labi. Un dzīvošana dzīvoja mazā pilsētņa Arpjorā, kur mūs ļoti, ļoti labi uzņēma. Pat bija viesošanas pie pilsētas mēra. Uzreiz jau pirmajās dienās uzņēma mūs tur un bija jātais runu uz skatuves. Viņam arī minēja, ka mēs Arpjorā esam jūsu komandu šo nedēļu. Mēs nākat mūs atbalstīt, ka būs spēles par Šveici. Un tur tiešām mūs uzņēma ļoti silti. Visi arēnas darbinieki deva mūs visu, ko mūs vajag priekš ģērbtuves. Un tur bija tiešām apstākļi bija ļoti labi un bija ļoti labi nometni.
Kā atlasījāt šo pilsētu, tā ir mazpilsēta un tā ir jau provincē Kanādā opciju, protams, Kanādā netrūkst, tur šķiet katrā mazpilsētā ir lielāka vai mazāka, bet ledus hāla tur ir.
Jā, nu parasti organizators piešķir šīs vietas, kur mēs dzīvosim. Liela izvēle tajā nav. Mēs varam ieminēties kaut kādas lietas, ko mēs vēlētos, lai mums ir, bet pārsvarā mēs paskam datumu, kad mēs ieradīsimies, viņi piemeklē attiecīgu pilsētu, piemērot mums, kur ir viesnīca laba vai ne laba, bet vismaz tuvu arēnai, un lai būtu labi apstākļi mums tur, tāpēc jā, to izvēlas organizātori, un mēs bijām ļoti apmierināti ar šo, jo mums tas grafiks bija tāds, ka mēs no rīta cēlām, mēs bija 3 stundas ledus hallē, un tad pārējo dienu puiši dzīvojās kopā, komunicēja, un tas arī, man liekas, bija viena no tām atslēgām, ka mēs tur divas nedēļas aizdot kopā, mēs salēdējāmies kā komanda, visu kopā piedzīvojām to, tā teikt, Kanādas dzīvi.
Manī vēl nav miris žurnālists, tāpēc es gribu viņam uzdot jautājumu. Te es Latvijā lasīju, ka, nu jā, tur 250 tūkstoši izdot, un tikai tāpēc, ka Kalvijas dēls ir ģenerāla menedžeris. Man tāds jautājums ir, vai visas Eiropas komandas ielidoja ātrāk, vai dažas uzreiz uz pirmo periodu tikai?
Es domāju, ka lielākā daļa, jo mums piemēram satikām Zviedrijas izlases lidostā. Mēs nojām vienā reisā uz Oto, tāpēc ļoti līdzīgs tas laika periods, kad radās komandas, jo tas ir arī tāpēc, ka visiem jau šie ziemeļamerikāņi pievienojās tur, un ir pārbaudas spēļu cikls vēl. Dažām komandām ir 3 spēles, dažām pat ir 4, mums bija 2, jo mēs izvēlējāmies 2. Bet,
tad tu gribi teikt, ka tā nav nekāda ekstra, ka komandas aizlido uz Ameriku un tur tais treniņu nometni. Es te lasu visādākus Facebooks un vispār jau tur stāst, ka jūs dzīvojat pār saviem līdzekļiem.
Tā esot lieka greznība, jā.
Greznība, jā, jā.
Nu jā, tur es arī varu pieskarties. Kanādas hokeja federācija šīs nometnes sponsorē savā ziņā. Mm. Viņi dod subsidēšos te izdevumus, kas mums tur ir. Jo viņiem tās visas tās sabiedrības, kur mums ieliek pilsētas, tās pilsētas jau nopelna naudu savā ziņā uz šīm spēlēm, jo ir pilns arēns. Pilns hals, tur vietējie cilvēki sanāk, un viņi mūs atbalsta, arī mūsu pilsēta, viņi visi Latvija, un pilna arēna, un biļetes maksā, tur es neprasīju, cik precīzi maksā, bet nu pilna hale, jā. Un,
kaut ko jau maksā, jebkurā gadījumā.
Jā, nu tieši tā, un viņi iegūst no tā, tāpēc, jā, Kanādas hokejs ir ientrat, lai komandas braukt laicīgāk, un lai mēs tur dzīvotos un tā teikt popularizēt to turnīru.
Ja mēs tā mazliet atskatāmies uz turnīru no perspektīvas, ka šobrīd turnīrs ir noslēdzies, tad Latvija atbalstīja varbūt ne tikai šajās mazpilsētās, bet beigās arī Ottavā. Kanādieši skandēja Latvija, priecājoties gan par mūsu pašu parādīto sniegumu, gan kaut kādā mērā atbalstot mūsu, lai mēs ieriebtu tām valstīm, kas viņus pašus uzvarēja.
Jā, tieši tā, un to es arī gribēju piebilst, ka pēc Kanādas spēles mēs ievēcāmies Ottavas viesnīcā pirmajā dienā pirms turnīra. Puiks gāja uz veikaliem, tur iepirkās, skatījās, ko tur var, nu, kāds pārtikas produkts un tā. Un iegāja vienā veikalā un, jā, viņi tur nopirka pāris lietas. Un tad pienāca pirmā spēle pret Kanādu. Mēs uzvarējām Kanādu. Un tā uzvara iedeva mums to, ka pēkšņi visi Kanāda bija, mēs bijām viņu komanda, jo viņi par mums tāt balsoja, par visām citām komandām. Un puiks gāja uz veikalu pēc Kanādas spēles un tie veikali īpašnieki, oh, jūs esat Latvijas izlase, ņemiet pa brīvu, ko jūs gribat. Ņemiet.
Tas konfekts, ko tu atveļi, bija pa brīvi, jā?
Nē, Matuļkungs, tās es iegādājos priekš saviem kolēģiem federācijā. Bet jā, tā kā tas ir kāds piemēriņš, ka tur tiešām cilvēki mūs atpazina pēc tam un visi teica, jūs maleči. Pirms pēdējās Vācijas spēles gājām pastaigāties. Tur bija celtnieki būvobjektā, viņi darbojās un viņi redzēja, ka mēs ejam garām. Viņi saka, jūs esat Latvijas izlases. Jūs esat maleči, tur visi mums tur, nu, plaudēja un slavenēja, tāpēc tiešām mēs kļuvām pa tādu kā vietējo komandu arī, jo viņi tiešām mūs atbalstīja visu turnīru garumā.
Tad nebija tā, ak, jūs nekrietneļi pārspējāt mūsu Kanādas izlasi.
Nē, tieši pretējā kļuva. Varbūt tajā brīdī, ka mēs uzvarējām, viņi nebija priecīgi, bet pēc tām viņiem, jo visiem patīk šis pelnrušķīts stāsts, kā Latvijas laikam saka, un jā, mēs kļuvām pa tādu Kanādas komandu savā ziņā.
Galā kanādiešiem pašiem iekšējās negācijas sākās. Tās bija jau pirms turnīra par to, kāda viņiem ir atlase, kas ir atstāts malā. Un...
Es pateikšu tā, ka pēc spēles par Kanādu uzreiz uz ģērbtuvi ieradās pie manis Kanādas izlases hockey operations vadītājs, kas nav GMs, bet viņš ir, kas var to visu komandu. Un viņš tā atnāca un tā paspied roku teica, nu kādi jūs maleči, mēs lepojamies ar jums. Nu nelepojamies ar mums, bet viņi ir tā teikt priecīgi par mums. Tā viņš mums to pasniedz, jā, bet viņš...
Kanādiešu pieklājība.
Jā, paspied roku, nu un pateica, ka nu, lai mums veicās tālāk turnīrā, bet nu nebija tā, ka viņš, gan jau, ka viņš nebija priecīgs, bet nu... Savu cieņu viņš izrādīja mums, cieņu mēs ieguvām pēc tās spēles.
Jā, nu, bet pavērtē lūdzu, tu esi redzējis daudzas Latvijas junior komandas, kā tās tiek gatavotas, kā federācija strādā. Skaidrs, Kiro laikos diez vai būtu braukuši uz Kanādu un tik ilgi dzīvojuši un gatavojušies. Atceros to laiku, galvenie treneri sūdzējās, ka pat pāris pārbaudes spēles nevar sarunāt pirms turnīru un jābrauc bez maz vai kā esam, tā braucam. Pavērtē, kā laiki ir mainījušies.
Nu, laiki ir mazliet mainījušies. Pirms pāris dienām es runāju ar Latvijas junior izlases bijušo treneru Andreju Matīcinu, viņš man stāstīja, manuprāt, par 11. gadu, kad Rīgas Dinamo Farm klubs, kā tā, kad viņi sauc HS Rīga, vai nu vienalga, ka...
Rīga juniors tajā laikā.
Dinamo juniors.
Jā. Dinamo juniors, ka viņi vienkārši neiedeva spēlētājiem nūjas uz nometni. ko pienākas darīt. Jo tad jau bija sākušās jau domstarpības starp veco federāciju un Dinamo. Nu, un tad Andrijs Matīcins bija gājis pie Kirova, Lipmana, federācijas prezidenta, un Kirovs bija teicis, ka Andrej, nu kādas problēmas? Aizbrauc uz noliktavu pie Andreja Silaunieka un paņem, cik vajag. Nu, Matīcins, būdams latviski naivs, aizbrauc pie tā Silaunieka. Un Silaunieks saka, Andrej, ir 10 000 latu parāds. Kamēr tas parāds nebūs dzēsts, nekādu nūju nebūs. Un Andrejs savukārt tiem spēlētājiem teica, tiem, kam nav nūjas, tie var nenākt uz treniņu. Nu, tā kā mēs apmēram varam salīdzināt, bet es negribu teikt, ka Kirovs Lipmans ir ļoti slikts un Aigars Kalvītis ir ģeniāls, bet nu laika mainījušies ir.
Bet to es arī varu piebilst. Mēs,
pirms tu par Kalvītis gribi slavēt?
Nē, par Latvijas izlase šobrīd un kā mēs ar spēlētājiem attiecamies un pieejam, mēs jau laicīgi.
Tu vari starp citu salīdzināt, tu spēlēji Kirovu laikā izlasē un tu tagad darbojies, kad ir jaunā federācijas vaļā.
Nu, es neko sliktu par tiem laikiem neteikšu, bet es teikšu, ka tagad mēs, un arī mana pieeja ir spēlētājiem MR komunicēt viņiem regulāri, runāt, nu, ar viņiem tiešām izrunāt, viss kā viņiem iet, kā viņiem sokās jau pirms nometnes, pirms pauzēm. Lai viņi, nu, sazināties regulāri, arī daudz ko dod viņiem. Un runājot par inventāru, mēs ievācam informāciju jau laicīgi, kādu nūjas ielok viņi, spēlē, kādu fleksus, kādu nūjas modeli viņi vēlas. Un mēs tās nūjas pasūtam jau, teiksim tā, 2 mēnešus pirms turnīra, mēs pasūtam nūjas, lai tiem spēlētājiem, kas tad būs potenciāli sastāvā, viņiem būtu tas nūjas, kādu viņi vēlētos.
Ko Jānis teica, 2010-11. Gads, nu, ja mēs tā patiram nedaudz filmu atpakaļ, tad tajā laikā junioru izlasē spēlēja vīri, kas tagad skaitās pieredzējušie nacionālās izlases spēlētāji.
Ir divas opcijas, ko es rēķinu. Cik no šīs sastāvu pēc tam ir spēlējuši Latvijas izlasē? Tur, man liekas, rekordisti ir pa 9. Divos pasaules čempionātos, A grupas pasaules čempionātos 9 ir. Un tad, cik no šī sastāvi spēlējuši NHL? Nu, kaut vai viena spēle. Un tad tur ir vienā čempionātā, varbūt, ka tas bija 10. 4 spēlējuši. Tad Gudļevskis, Merzlīkins, Bļugers, Girgensons laikam. Jā. Bet mums ir jāgaida tagad šī gada. Mēs nevaram teikt, ko te jūs jums vēl neviens nav spēlējis Latvijas izlasē. Loģiski, ja paies 2-3 gadu, un tad parādīsies tie īstie cipari.
Bet pieminēšu, ka tajā laikā, kad Elvis, Girgensons un Bļugers spēlē, viņi bija tikai 2 gadus jaunāki par pamatgadu. Un šobrīd mums izlasē bija jaunākā izlase vēsturē 18,04. Kas ir, nu, ļoti jauna un tas nebija mākslīgi radīts, tie arī bija labākie spēlētāji. Nu, protams, ir ļoti lielu interesi, kas tālāk kā tad būs un cik tālu šie spēlētāji ies. Arī ceturtfinālā mēs bijām tuvu, lai aizķertos, tiešām likās, ka mēs tur esam aizķērušies un varbūt patiksim pār tam slieksnim, bet nu, jā.
Pirmās 30 minūtes spēlē pret Zviedriju bija briesmīgas, bet otrās 30 minūtes spēles otrā daļa gan izskatījās daudz, daudz labāk, bet paturpinot šo domu par pārbaudi un vispār par sagatavošanos, vai šīs iestrādes, gan pārbaudes turnīrs vasarā, gan treniņu nometnē Ziemeļamerikā, ja turnīrs ir Ziemeļamerikā, vai tas varētu tikt saglabāts, jo šī gada izskaņā nākamais U20 čempionāts būs Minnesotā, arī ASV turpat laika starpība būs vēl lielāka, vai tas varētu tikt izmantots šī gada pieredze arī nākamajam čempionātam gatavojoties.
Mēs visam noteikti, mēs to formulu esam atraduši, mēs augustā apskatām pilnībā visu, kas mums ir. Saprotam, kas ir Amerikā, kas ir Eiropā, un tad mums ir novembra turnīrs, vēlreiz Eiropas kandidāts, izvērtējam līdz galam, un tad dodamies šogad laicīgi. Un vēlreiz ir jau svarīgs punkts par spēlētāju piesaisti. Tur Ziemeļamerikā jo visi klubi mēģina tos spēlētājus noturēt pēc iespējas ilgāk. Ik īpaši viņi domā, ka ar mums nav jāreiknās. Tas, kā es to daru, ir, es sazinos ar Kanādas hokeja federāciju, es noskaidroju, kad jūs atbrīvot, kad jūsu spēlētāji tiek atbrīvot no CHL.
Tā kā viņu izlases spēlētāji?
Jā, kad atbrīvos jūsu spēlētājs? Viņi man pasaka 14. decembris. Es uzreiz zinu, viss. Es zvanu viņu ģenerālmenedžerim, katru spēlētu individuāli. Viņi saka, nē, mums tur nevaram laist, mums svarīgas spēles priekšā. Tiešām? Es zinu, ka tas un tas spēlētājs no Kanādas izlases tika palaists. Būsim adekvāti, būsim godīgi. Es uzskatu, ka jābūt godīgai spēlē visiem, un ja jūs varat palaist pirmā raunda pikus uz izlases laicīgi, tad es domāju, ka mēs arī esam pelnījuši, lai mūsu spēlētāji būtu ar mums no pirmās dienas Kanādas nometnē. Mēs tā jau viņus nesaucām no 9. decembra, mēs viņus saucam no 14. decembra. Lūdzu, atbrīvojot viņus, un viņiem nav īsti argumenti pretī vairāk. Un tādā veidā mēs iegūstam šo pilnvērtīgu nometni arī tur uz vietas, jo visi spēlētāji pievienojas laicīgi. Protams, loģistika ir sarežģīta, tur jāsarunā, kad viņi ierodas, kā viņi ierodas, bet tas viss ir izdarāms un tiešām šogad tas apliecināja, ka tas ļoti labi nostrādāja mums.
Katrā ziņā Ārtim Ābolam novēlam veselību, viņš ir mazliet apslimis, arī viņu mēs gribējām uzaicināt uz šo sarunu, bet Ārtis apslimis un lai veseļojas, bet nu, katrā ziņā arī pagājušajā gadā, kad viņš bija šeit pie mums intervijā pēc U20 čempionāta, arī Ārtim bija ļoti spilgts citāts par šo te latvietību un par to, ka pamazām hokejisti tomēr ir iemācījušies būt nepiekāpīgāki un neskatās laukumā arī, ko viņš dažādās uzrunās komandai šogad teica, kāda starpība, cik viņiem ir pirmās kārtas izvēle vai vēl kaut kas. Tas arī viss izpaudās laukumā. Puiši spēlē nepiekāpīgi un tāpēc riekoda Kanādai, pacīnījās ar Zviedriem beigās.
Tieši tā, es domāju, ka liels nopelns treneru korpusam par viņu spēju motivēt komandu un spēt likt viņiem noticēt, ka mēs varam. Jo tiešām cepurnos par to un puikas tiešām cīnījās katrā spēlē un tiešām nedeva ceļu nevienam.
Jā, un šobrīd mums sarunai pievienojas arī vēl viens pasaules čempionāta dalībnieks Latvijas izlases pārstāvis, Latvijas valsts vienības video treneris Pēters Groms. Sveiks, Pēteri!
Sveiks, Mārtiņ!
Kur tu šobrīd atrodies un ko dari, vai emocijas par pasaules čempionātu junioriem vēl dzīves un sasniegtā 7. vieta arī sildi sirdi?
Nu, godīgi nedaudz gājis. Šobrīd atrodos pie stūris, braucot uz mājām no treniņa, jo čempionāts beidzies, bet darbs turpinās HK Zemgalē. Mums tagad ir spēles, tā kā jāgatavojas arī tām. Runājot par emocijām, kā jau teicu, tā kā nedaudz ir pagaisuši. Vienīgais tāds, kā angļu saktas jetlags, jā, tā atlidošanas lietas. Vēl aizvien nevar saprast, kad ir diena, kad ir nakts. Pulkstens 5. pamostos un jūtos, ka vajag jau darboties un pulkstens 10. dienā atkal gribas gulēt.
Kā ar veselību, mums tomēr vairāki sarunu biedri ir apaugstējušies, tāpēc nevarēja mums šodien pievienoties, kā pašam viskārtībā.
Pagaidām ļoti labi, jā, jūtos. Nu, protams, laiks ārā tāds ne īpaši ziemisks, bet, nu, laikam tā šāla palīdz ap kaklu.
Ko tu atcerēsies no šī čempionāta visvairāk? Nu, mēs, kā skatītāji, atcerēsimies to, ka tu nozagi Zviedriem vienus gultas vārtus. Ko tu pats atcerēsies?
Nu, jā, protams, kārt jau reizi tiesneši kaut ko neieraudzīja, es jau viņš, protams, tajā situācijā nevainojas, tam bija tā. Negluži pa milimetriem, bet ne tik daudz. Nu, skaidrs, ka visvairāk es atcerēšos uzvaru pār Kanādu. Emocionāli tas tomēr nāk faktiski gan arī izvaikājas bronzas. Tas U20 čempionāts ir tik atšķirīgs nekā daudz citu turnīru. Un tiešām priekš Ziemeļamerikas tā ir aiz NHL, tā ir visaugstākā skatu. Un tiešām uzvaru pār hokeja izgudrotājiem savā ziņā tiešām tas ir nu, tāds augstākais punkts priekš U20.
Kā tu varbūt atceries šo epizodi pret Zviedriem, nu tomēr ir ļoti īss laiks, lai apskatītos un nodotu treneriem lejā uz soliņu informāciju, ka ir jāiet un jāprasa pārskatīt šo epizodi video atkārtojumā, varbūt mazliet pastāst vairāk par šo konkrēto situāciju, cik atceries?
Pirmkārt, gribētu pateikt lielu paldies trešajam vārtsargam turnīrā Akselam Ozolam, aizsargam Šķeltiņam, tīk arī Antonam Macijevskim, jo viņi savā ziņā bija manas acis. Mēs bijām faktiski četratā, mēs bijām augšā un sakojam līdzi visiem notikumiem. Un tad Zviedri iegāja nelegāli, teiksim, tā zonā, to Ozols uzreiz piefiksēja un viņš teica, klausies, kaut kas ir aizdomīgs. Nu, tālāk jau pārņēma to visu es un ievēroju, ka tiešām kaut kas nav kārtībā. Un attiecīgi pateicu lejā uz soliņu, ka ir challenge. Tiesa, to es pateicu pēc golda. Tas notika jau cik aptuveni minūte jau bija pagājusi. Bet nu, es jau biju pārliecināts, ka ir tas aizmugures stāvoklis. Tā kā, nu, teiksim tā, paņemt to nebija nekādas problēmas, jo tomēr mums augšā ir pietiekoši daudz kameras, kuras ļauj pietiekoši kvalitatīvi redzēt situāciju uz laukumu.
Junior hokejs šajā vecumā ļoti ātrs, vai tas kaut kā maina to, cik ļoti tev ir jāsasprindzinās, vai cik varbūt grūtāk tev pašam ir redzēt šādas situācijas un pēc tam par to ziņot uz soliņu?
Nu, principā nē, nu tās challenge situācijas mēs jums katru turnīru tomēr arī ar tiesnešiem tiem izējām cauri un skaidrs, ka teiksim, ja es viens pats var būt augšā, tas būtu visai sarežģīti, bet nu, kā mēs tur esam pieaugušo čempionātā, man ir vilkojis U20 parasti es izmantoju spēlētājus, jo, nu, kā saka, mums tas sastāvs ir tik liels, cik viņš ir. Godīgi es teikšu, man vismaz problēmas nav, es daļai es ticamāk pieļauju, ka tas ir pateicoties tam, ka jau ir savu veidu pieredzi tajā un nav pirmā reize, kad tas notiek.
Pēter, paldies tev par šo stāstu, ja es nezinu, varbūt tava bijušā komandas biedra tēvs arī kādu jautājumu vēlas tev uzdot.
Protams, man ir jautājums. Pēter, kāpēc pie Zviedru pirmā gola nebija challenge?
Pirmkārt, to nedrīkst ņemt, tiesneši,
kā nedrīkst? Saka,
nu, nedrīkst gan. Es tev gan godīgi pateikšu, Žan, ka es lejā pateicu, ka Tiesnešiem var prasīt skatīties uz 5 minūtēm to noraidījumu, jo noteikumi paredzēja lielais sots, 5 minūšu sots, tad tos vārds var atcelt. Bet, nu, tiesneši nolēma, ka saka, viņi negrib to skatīties, viņi ir pārliecināti, ka nekas tur tāds nav noticis, nu, un tāpēc to challenge nevar ņemt. Vispār jau gribētos, lai tiesneši vairāk uzņemās pašu atbildību, bet sevišķi, ka viņi vairāk it kā redz, viņiem vēl vairāk kameras un vēl vairāk tie monitori, jā, bet, nu, diemžēl tāda situācija ir, būtu iespēja būt jau paņēmis.
Pēdējais jautājums, vai tev par to negolu Latvijas vārtos būs paaugstināt prēmiju? Kā spēlētājam?
Paga, tu man pareizi paaugstināt prēmiju, ja? Varbūt jāsaka prēmiju. Nu, lūk, nē, nu es jau ceru, tas jau jautājums ir blakus sēdētājam tev.
Jā. Rudolf,
es viņā piebikstīšu.
gaņā mēs ar Rūdu tiksim galā. Jā,
protams,
viņš man
Pēter,
tu parādz blakus, tur pat netālu sēdēja, tā kā es domāju, mēs ar Rūdu tiksim galā. Viņš man pēk čipšs, tā kā mēs tur atrisinām situāciju, vai ne, Rūdim?
Tieši tā, Pēter, tiksimies galā.
No. Super.
Paldies, Pēters Groms, Latvijas junior, arī pieaugušo izlases video treneris. Paldies, Pēter, ka pievienojies sarunai, bet mēs šeit studijā vēl noslēdzam sarunu ar Rudolfu Kalvīti un Jāni Matulī. Kungi, skaidrs, junior pasaules čempionāts noslēdzies, kā jau tur Rudolf arī sacīja, nākamais posms priekšā ar skatu uz pasaules hokeja čempionātu Zviedrijā, kur Latvijas izlase startēs pieaugušo izlase. Vai ir zināms, kad sāksies gatavošanās, kad nometne?
Viss būs kā ierasts. Mēs sāksim brīvprātīgo tādu daļu marta beigās, kur mēs paaicinām cilvēkus arī no universitātēm. Mums patīk šo piekopt, jo tā ir tāda iespēja viņiem sev parādīt un apliecināt, jo nav īsta laika, kad viņus apskatīties. Cita laika nekā pirms oficiālās nometnes daļas, un tad, kad viņi atbrauc, tad mēs paskatāmies un tad izlemjam, kuri paliek uz oficiālo nometni, kur nē, bet tas būs aprīļa sākums, marta beigas.
Sezonas pirmajā daļā kopā ar galveno treneri Hariju Vītoliņu jau devies ārzemju braucienā kandidātus vērot klātienē, cik nu kandidātus droši vien stabilos nacionālās izlases spēlētājus, vai tagad sezonas otrajā daļā arī ir līdzīgi braucieni. Un galu galā Rihards Bukarts nesen veic kājas operāciju, viņam tātad atlapšana no traumas turpinās, vai ir plāns sezonas otrajā pusē arī doties pie mūsu hokejistiem klātienē un aprunāties, kā tad iet pa dzīvi un arī pavērot spēles.
Jā, to mēs skatāmies no situācijas uz situāciju, bet piekopjam tādu lietu, jo tā ir tāda kā komunikācija un attiecību uzturēšana spēlētājiem, kas mūsuprāt ir ļoti, ļoti svarīga.
Kāds ir tagad pateicis, ka nu, kaut kādu jau tagad zinām apstākļu dēļ, nu, viņš vienkārši gluži vienkārši objektīvi nevarēs palīdzēt komandai. Nu,
jūs paši minējāt, Rihards Bukarts ir tikko veicis operāciju, un visticamāk, ka viņš nevarēs mums šogad palīdzēt.
Cik viņam vispār ir šī problēma nopietni, jo galu galā viņš satraumējās oktobrī, tad atgriezās decembra otrajā pusē laukumā uz spēlēju, un tad tika veikta šī operācija, kur arī komandas paziņojums no Ostravas Vitkovicas bija, ka trauma ir izrādījusies nopietnāk nekā gaidīts, un tā tad ir jāveic šī operācija, lai izārstētos, varbūt var mazliet vairāk ieskicēt, kas tad īsti ir Rihardam par problēmu.
Tad tur čeka medicīna, viņi neredzēja, ka divas lietas ir.
Nu, es tieši tā, es teikšu, ka tas vairāk jāprasa viņu klubam, nekomentēšu viņu iekšējo, teiksim tā, kompetenci, daktera kompetenci, bet, kā mēs redzam, Rihardam sezona ir beigusies, ticamāk, un nāksies izlaist čempionātu, tāpēc situācija nav patīkama, bet novēlam viņam ātru atvesļošanos un labu sagatavošanos jaunajā sezonā.
Bet pavarot vēl mazliet plašāk iekavas par nacionālo izlasi, tātad pēc gada un viena mēneša Milānas Kortīnas olimpiskās spēles Latvijas izlase tām jau ir kvalificējusies. Šogad, vai šajā sezonā pareizāk sakot, tātad bija tikai viens pārbaudes turnīrs sezonas gaitā decembrī, novembrī netika spēlēts finansiālu apsvērumu dēļ. Cik tālu ir tikts ar plānošanu jau nākamajam gadam, tātad novembrim, decembrim, kad būs sākusies nākamā sezona un gatavošanās olimpiskajām spēlēm, cik tālu jūs tur esat tikuši ar sarunātiem pretiniekiem pārbaudes spēlēm turnīriem?
Jā, nu mēs ļoti nopietni pieejam nākamajai sezonai un varu pateikt uzreiz, ka mēs esam sarunājuši turnīru novembrī, kas būs ļoti prestižs turnīrs.
Es esmu dzirdējis runas par Deutschland Cup, jeb Vācijā šo turnīru, kur esam arī iepriekš kā valsts vienība piedalījušies. Bet,
un uzvarējuši pat.
Jā, bet nu kādu laiku tur nav spēlēts?
Jā, nu tie ir tie jaunumi. Mēs nopietni tam gatavosimies, gribam nospēlēt ļoti labi, gribam sagatavoties olimpiskajām spēlēm un skaidrs, ka būs šis turnīrs un tad mēs dosimies kā vierasts uz Slovākijas turnīru. Jā.
Tātad decembrī atkal Kaufland Kaus Slovākijā.
Jā.
Un kad Latvijā būs 4 komandu turnīrs sezonas vidū?
Nu redzēsim, strādāsim pie tā.
Bet noslēgsimies, Jāni, varbūt arī ar drusku tavu pieredzi pašā sarunas noslēgumā, jo kontekstā interesanti ir tas, ka 20 gadu apratējuši kopš turnīra Narvā, kad arī Latvijas junioru vecumā līdz 20 gadiem izlase vispār pirmo reizi izcīnīja tiesības spēlēt elites divīzijā.
Tāda ļoti pieklājīga izlase, tur bija spēlētāji, kas no tās izlases izauga par nacionālās izlases.
Lauris Dārziņš, Mārtiņš Karsums, Oskars Bārtulis, arī Mārtiņš Raitums vārtos toreiz spēlēja un Oļegs Znaroks kā galvenais treneris toreiz. Ko tu atceries? No tā turnīra. Latvijas-Slovēnija to izšķirošo maču tu klātienē nevēroji, bet pārējos gan.
Es toties to izmisīgi vēroju, kur vien varēju, gan datorā vai kur vēl, un tur faktiski notika tajā spēlē Mārtiņa Karsuma, un kā to Slovēņi sauc, Andriša Kopitāra duels, un, tiksim, šīs spēles tādā iespaidā to spēli faktiski Karsums uzvarēja, taču pēc tam tā laika ienotikuma kāda risinājās. Anži ir superzvaigzne un mums arī acīm redzot. Man nepatīk, ka mēs bieži vien domājam vēlamības izteiksmē. No šīs sastāv arī, ko Kalvijas kungs teica, tur, lai divi vai trīs tiktu spēlēt NHL, viņiem būs baigi jāstrādā, daudz vairāk nekā mēs spējam iedomāties. Es, protams, gribu, lai visi 25 un arī lai Groms spēlē NHL, jā, bet, nu...
Vai kā video treneris strādā.
Droši vien tas realistiski.
Nē, bet, nu, faktiski, ja mēs tādu svētku noskaņu, tad, protams, tā uzvara bija ļoti svarīga Narvā un tā parādīja, ka mēs varam, jo es arī pirms tam biju vairākos čempionātos, kur mums arī lika tādas pašas šķēršļas, kā to pirmo ripu pret Zviedriem, ka 93. Gadā mēs uzvarējām un tikām C grupā, spēlē C grupā. Un tad pēkšņi izrādījās, ka Koreja atsakās un tos, kurus mēs uzvarējām, Slovākus, nu viņi arī tiek tajā C grupā spēlēt, jo lai būtu normāls cipars 8, nevis 7, divās grupās skaisti, vai ne? Bet tā kā ir tas ceļš līdz... Šodienas realitāte ir ļoti garš bijis un netik rožains.
Ja es varētu piebilst vienu lietu, es gribētu pateikt milzīgi paldies visiem par šo čempionātu runāt, 20 visiem kandidātiem, visiem puikām, kas izgāja cauri augusta turnīram, novembra turnīram, jo viņi palīdzēja veidot šo komandu, viņi palīdzēja veidot šīs komandas raksturu. Un bija pāris spēlētāji, kur mums bija pagājušo gadu pasaules čempionātā, bet kuru guva samērinājums par pašu turnīru. Tas bija Kristaps Urbanovičs, Kristofers Krūmiņš, Ansons jaunākais. Viņi, diemžēl, nevarēja mums pievienoties, viņi guva samērinājums, tāpēc viņiem arī liels paldies.
Paldies arī jums, kungi, Jānis Matuls, Rudolfs Kalvīts, Māris Bergs un Mārtiņš Kļavinieks šodien raidījuma piespēles studijā. Nu, tad jau tiekamies kādu citu reizi. Mēs ar Māri ar jums jau pēc nedēļas, bet ar jums, kungi, droši vien, kādā citā sarunā par hokeju.
Paldies. Tuvāk pavasarim. Paldies.
Vislabu.
Piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Tāda lūk saruna Rudolfu Kalvīti, Pēteru Gromu un Jāni Matuli, noteikti interesanti un klausāmi, bet tā nav saruna pilnā garumā.
Jā, tā nereti gadās, ka šīs sarunas kļūst garākas, detalizētākas, niansētākas, un ar šīm sarunām, protams, var iepazīties dažādās raidierakstu, ja podcastu platformās, tur raidījumu piespēli, protams, var meklēt lielākajās un populārākajās no tām, tur tad arī būs šī saruna pilnā versijā un nemontētā garumā, protams, ētera laiks ir nepielūdzams un daudz un dažādas lietas mums ir jāpaspēj izrunāt raidījumā, nu, galvenokārt jau, protams, nedēļas tops, kam jāpieskaras.
Jā, un tā būs arī nākamajā nedēļā. Gaidiet mūs atpakaļ, šoreiz no jums atvadāmies, paldies, ka klausījāties. Un jaunākam nedēļa atkal jaunas interesantas sarunas par sportu un ne tikai. Tiekamies jaunākam nedēļa, visu labu.
Uz tikšanos.
Sporta raidījums piespēlē.